بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين كتاب دان مسكزين تبابك كي جاندك باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور بدعت لردان يعني بعيدا خلينجان نرسلردان قيترش باب قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال Yunus surasi 32 ayette Allah Teala aytti ki haqdan adashib ketgandan keyin nima ham bo'lardi zalolatdan boshqa faqatgina zalolat adashib halokatga ketish bo'ladi xolos kimki haqdan adashsa Allohning yo'lidan adashsa zalolatga ketadi halokatga ketadi Alloh asrasin shundan Alloh Teala ogohlantiryapti وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء An'om surasi 38 ayet bu ayette Lavhul Mahfuz ko'zda tutilgan kitob deganda bu yerda ya'ni Alloh taolo aytayaptiki kitobda hech qanday bir narsani esdan chiqarib yozmasdan tashlab qo'ymaganmiz hamma narsa kitobda yozilgan bitib qo'yilgan taqdirda hamma narsa yozib qo'yilgan hech narsa qolib ketmagan hech qanday bir kamchilikka yo'l qo'ymaganmiz deyapti Alloh taolo mana shu tafsirga binoan bu yerda kitob deyilganda osmondagi Lavhul Mahfuz ko'zda tutilyapti. Bu oyat bu bobga to'g'ridan to'g'ri aloqasi yo'q. Ya'ni Imom Navaviy rahimahulloh bu oyatni keltirgandan ko'ra narigi boshqa bir oyati bor. O'sha oyatni keltirganlari to'g'riroq bo'lar edi. Alloh alam. Alloh taolo boshqa oyatda aytadiki, "Va nazzalna alaykal kitoba tibyanan likulli shay." Nahl surasini 89-chi oyatida aytadiki, sizga ey Rasululloh Muhammad alayhissalom kitobni hamma narsani bayon qilib beradigan qilib nozil qildik. Mana bu oyatda Qur'on haqida aytilyapti. Mana shu oyat biz o'qiyotgan bobga to'g'ridan-to'g'ri bevosita aloqador oyat. Alloh taolay aytdiki, biz sizga kitobni, ya'ni Qur'oni Karimni hamma narsalarni bayon qilib beradigan qilib nozil qildik va hudan va rahmatan va bushro lil muslimin va bu Qur'oni Karimni hidoyat qilib, rahmat marhamat qilib, musulmonlarga xushxabar beradigan qilib nozil qildik deb Alloh taolo aytdi. Mana shu oyat keltirilsa, bu oyatni o'rniga shu yerda o'rinliroq bo'lardi, Alloh alam. Chunki Imom Navoiy aytmoqchilarki, kitobda, ya'ni Qur'onda hamma narsa bor. Nima degani bu? Bu degani Qur'ondan chiqqan odam o'zidan bir narsalarni paydo qilib olgan bo'ladi. Qur'onda yo'q, Qur'onda topilmadi. Men topdim bir narsalarni. Mana shu narsalar yaxshi narsalar ekan deb Qur'ondan kamchilik topgandek bo'ladi o'zicha. Mana shuni nima deyiladi? Bid'at deyiladi. Mana shuni bid'at deyiladi. Qur'onda hamma narsa bor deyapti Alloh taolo. Nimaga boshqalardan narsa qidirib yurasizlar? Hech qanday bir dalilsiz, asossiz, hujjatsiz dinga narsalarni kirgizmoqchi bo'lasizlar. Kimki shunday qilsa, adashadi. Zalolatga ketadi, bid'at paydo qilgan bo'ladi. Qur'ondan xato topdim degandek bo'ladi, xuddiki. Yoki Qur'ondan kamchilik topdim. Qur'onda yo'q narsani topdim, yaxshi narsani degandek bo'ladi. Qur'onda hamma narsa bor, yetarli, bayon qilingan degani birma-bir sanab chiqilgan degani emas. Buni to'g'ri tushunish kerak. Birma-bir milliard-milliard narsalarni sanab bergan Qur'on Karim degani emas. Qur'onda hamma narsa bayon qilingan degani qoidalarini, tartiblarini bayon qilib berilgan, tushuntirib berilgan. Hamma narsa ana shu qoida, tartib asosida bo'lishi kerak. Undan chiqib ketmaslik kerak. Ya'ni masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlarida madrasalar bo'lmagan. Mana bugun madrasalar, oliy dargohlar tashkil qilingan. Buni bid'at deymizmi? Qur'onda, hadisda hech qayerda Madinadagi jami'a islomiyada o'qiladi degan gap yo'q. Biz yangi narsa kirgizdikmi dinga? Yo'q, aslo. Bu narsalar dinga to'g'ri keladigan, Qur'onga, hadisga to'g'ri keladigan narsalar. Qanday bilamiz to'g'ri kelganini? Qur'onni o'qisak, hadislarni o'qisak, ulamolarning sharhlarini o'qisak, ana shu tartib qoidalarini tushunamiz. Qur'onda kelgan tartib qoidalarini tushunamizki, ha, demak madrasa ochilsa yaxshi bo'lar ekan. Chunki Qur'onda ilm o'qishga, hadisda ilm halqalari tuzib dars qilishga targ'ib qilingan ekan va amalda ko'rsatish kerak ekan, tatbiq qilish kerak ekan, da'vat qilib, ta'lim tarbiya berib, mana shu narsalar hammasi Qur'onda, hadisda qoidalari bayon qilingan. Demak, biz madrasa yoki jamiya tashkil qilganimizda yangi bir bid'at paydo qilganimiz yo'q. Qur'onga to'g'ri keladigan, hadisga to'g'ri keladigan ish qilyapmiz. Hadisda hadis nima? Hadis kirgizyapmiz. Kitobda deganda Qur'onda deb tafsir qildik-ku desa, hadis Qur'onni tafsiri. Buni Alloh taolo litubayyana linnas deb Qur'onda aytgan. Alloh o'zi aytgan. Odamlarga mana shu Qur'onni siz bayon qilib berasiz degan. Rasululloh bayon qilib berganlar, hadis bilan sharhlaganlar. Va ulamolar bizga yana ham kengroq qilib tushuntirib sharhlab berishgan. Tarix davomida 1400 yildan beri har zamonda ulamolar chiqib turadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat berganlar bu haqida. Qiyomatga yaqin keyin ulamolar qolmagandan keyin, haqqoniy, rabboniy ulamolar qolmagandan keyin odamlar o'zicha kimlarnidir domlab oladi, adashib ketadi. Bu haqida ham Sahih Buxoriyda hadis kelgan. Sahih hadislar kelgan. Alloh asrasin bunday fitnali davrlardan, lekin bizning mavzuimiz Qur'onda va uning sharhi bo'lgan, tafsiri bo'lgan hadis shariflarda yetarli ilmlar bor, yetarli bayon bor. Ortiqcha narsa kerak emas. Faqat uni to'g'ri tushunish uchun uzoq yillar davomida ishonchli domlalardan dars olib o'rganish kerak bo'ladi. Hech kim birdaniga to'lqinli okeanga tushib ketsa, qutulib qolmaydi, cho'kib ketadi. Qanday kema yasash kerakligi, qanday baquvvat kema bo'lishligi, talab ilm yo'li ham shunaqa. To'g'ri talab ilm qilish bilish kerak. Tartiblarni o'rganish kerak. Hech qaysi bir fanda aql bilan ham inson biladi bu narsaniki, nafaqat Qur'on va hadis yoki din ilmlari, balki dunyoviy ilmlarda ham albatta ustoz kerak. Hech kim ustozsiz to'g'ridan to'g'ri o'zi olim bo'lib ketmaydi, mutaxassis bo'lib ketmaydi. Hamma sohalarda albatta ustoz kerak. Bir qancha bosqichlardan o'tib o'rganib borish kerak deydi. Hech qachon to'g'ridan turman, o'zim professor, doktor, vrach bo'laman, yuraklarni operatsiya qilib, hech qanaqa ustoz kerak emas menga deb turib vrach bo'lib qolmaydi hech qachon hech kim. Odamlarni o'ldirsa o'ldiradiki, kasallik davolanmaydi hech qachon. Bir qancha bosqichlardan o'tib, keyin odamlar, ha, bu kishi endi vrach bo'ldilar deb ishonish boshlaydi. Din ilmlari ham shunaqa, har kim o'zicha kelib turib, hech qanaqa ustoz kerak emas menga, men o'zim Qur'ondan o'qib, o'zim tushunib olib, o'zim sharhlab yuraveraman deyishga haqqi yo'q. Ulamolardan dars olish kerak. Ulamolar ko'rsatgan tartibda yurish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda innalloha la yajma'u ummati ala dalala deganlar. Hech qachon ummatimni Alloh taolo zalolat ustiga jam qilmaydi. Ummatim ittifoq qilgan narsalar haqqi rost bo'ladi deganlar. Islom ummati ittifoq qilgan masalalar bor. Ulamolar ittifoq qilgan masalalarni ummat ittifoq qilgan deb aytiladi. Ulamolar ittifoq qilgan masalalar hech qachon noto'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun albatta ulamolardan dars olib, talab ilm bosqichlarini kesib o'tish kerak. Hech qachon birdaniga hech kim o'zicha olim bo'lib qolmaydi. Bu narsalarni aytish zarur. Biz bid'atdan, yangi paydo qilingan narsalardan qaytariladi deganimiz, ya'ni to'g'ri tushunish kerak shu narsalarni. Ya'ni bilib bilmasdan hamma narsani bid'atga chiqarib tashlamaslik kerak. Qur'onda yo'q ekan, hadisda yo'q ekan, u narsa bid'at ekan, bu narsa bid'at ekan deb turib, bilib bilmasdan chalamullalik qilmaslik kerak demoqchimiz. Va qala ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi var rasul. Nisa surasi 59-oyat. Agar biror bir narsada tortishib qolsangizlar, bas ana shu narsaning hukmini bilish uchun uni Alloh va Rasulga qaytaringlar dedi Alloh taolo. Hayotlik davrlarida odamlar ixtiloflashib qolsa, darhol Rasulning oldiga, Rasul sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib yarashib olishardi, kelishib olishardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning hukmini bayon qilib berardilar, o'zlarini hadislar bilan sharhlab berardilar. Endi u zot o'tib ketdilar, vafot etdilar. Shuning uchun ulamolar bu oyat tafsirida aytishganki, ay al-kitob va sunna. Allohga va Rasulga qaytaringlar degani kitobga va sunnati nabaviyaga qaytaringlar. Qur'onga va hadislarga qaytaringlar. Nima deyilganini o'rganinglar, Qur'onni o'rganinglar, hadisni o'rganinglar. Ixtiloflashib qolgan narsalaringizning hukmi qanday ekanligini ana shunda bilib olasizlar, deyapti. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. أنعام سورة 153 آيات. Alloh taolo vasiyat qilgan bu oyatlar, bir necha oyatlar 10 ta vasiyatni bayon qilgan. Bu oyatlarning umumiy sarlavhasi al-vasoyal ashr. Alloh taolo bandalariga aytgan 10 ta vasiyat. Shirkdan qaytarishdan boshlagan, ota-onaga itoat qilish, yaxshilik qilish, nohaq odamlarni o'ldirishdan qaytarganligi va hokazo eng zarur vasiyatlarni, eng zarur amr farmonlarini aytib kelgan aytayaptiki, mana shu siroti mustaqiman. To'g'ri yo'ldan yuradigan mening yo'limdir deb Alloh taolo bizga tavsiya qilyapti. Alloh taolo bayon qilib bergan yo'l to'g'ri yo'l. Fattabi'u, bas ana shu yo'lga ergashinglar, mana shu yo'ldan yuringlar. Va la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Har xil boshqa yo'llarga ketib qolmanglar, ergashib. Agar shunday qilsangizlar, Alloh asrasin, Allohning yo'lidan ajratib tarqoq qilib tashlaydi sizlarni. Allohning yo'lidan chiqarib sizlarni bo'lib tashlaydi. Shundan ogoh bo'linglar. Har xil yo'llarga, har xil da'volarga aldanib, ishonib o'shaqa ketib qolmanglar. Allohning yo'lidan, haq yo'ldan yuringlar. Qur'ondan, hadisdan chiqmasdan yuringlar deb nasihat qilyapti. Va qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum. Yana Alloh taolo aytayaptiki, qul, ayting, ey Rasululloh Muhammad alayhissalom, odamlarga aytingki, agar sizlar Allohni haqiqatdan yaxshi ko'rayotgan bo'lsangizlar, Allohni haqiqatdan yaxshi ko'radigan inson bo'lsangizlar, hamma shuni da'vo qiladi. Hatto kofirlar ham biz ham Xudoni yaxshi ko'ramiz deydi. Mana dollarni tepasiga biz Xudoga ishonamiz deb yozib qo'ygan. Shunaqami? Hamma Xudoni biz ham yaxshi ko'ramiz deb da'vo qiladi. O'shalarga aytilyaptiki, agar sizlar Alloh taoloni yaxshi ko'radigan bo'lsangizlar, fattabi'uni yuhibbukumulloh, bas menga ergashinglar, Rasulullohga, Allohning elchisiga, Muhammad alayhissalomga. Alloh buyuryapti: "Ey Muhammad, odamlarga aytkinki, men Allohning rasuliman, menga ergashinglar. Agar sizlar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsangizlar, ana shunda yuhibbukumulloh, Alloh sizlarni ham yaxshi ko'radi. Va yaghfirlakum zunubakum." Hayotinglar davomida qilib qo'ygan gunohinglarni ana shunda Alloh taolo kechiradi. Demak, sunnatga ergashsak, gunohlarimiz mag'firat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishning foydalaridan birinchisi Alloh yaxshi ko'rishligi bo'lsa, yana qo'shimchasi gunohlarimizni Alloh kechirib yuboradi. Bilib bilmasdan qilib qo'ygan gunohlarimiz inshaalloh kechirilib, yuvilib turadi. Sunnati nabaviyaga mustahkam bo'lib amal qilib yashasak. Wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma. Bu bobda, ya'ni bu mavzuda yana boshqa oyatlar ko'p va ma'lum. Imom Navoiy mana shunday har bitta bob boshida bir necha oyatlarni keltiradilar. O'sha bobga taalluqli, o'sha mavzuga taalluqli oyatlarni tanlab-tanlab keltiradilar. Keyin hadislarni zikr qilishga o'tadilar. Wa ammal ahadithu fa kathiratun jiddan va hiya mashhura. Bu bobda, bu mavzuda ham hadislar juda ko'p va ular mashhur. Yangi paydo qilingan narsalardan ehtiyot bo'lishga chaqiradigan hadislar juda ham ko'p. Bid'atga qarshi hadislar, bid'atdan ogohlantiradigan hadislar juda ham ko'p va mashhur deyaptilar. Fanaqtasiru ala tarafin minha. Biz bu yerda hozir ana shu hadislardan bir tarafini, ya'ni ozginasini, bitta ikkitasini zikr qilish bilan cheklanamiz dedilar. 169-chi hadis umumiy tartib bo'yicha biz Riyoz Solihinni boshidan o'qib kelyapmiz. 169-chi hadisga keldik. Oyisha roziyallohu anha aytayaptilar: "Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Muttafaqun alayh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kimki bizning mana bu ishimizda, ya'ni dinimizda, bizning ishimiz shu islom dini. Shu islom diniga amal qilib, iymon keltirib, amal qilib yashash uchun yaralganmiz. Bizning ishimiz shu. Mana shu ishimizda, ya'ni islom dinimizda, bu dinning ichida yo'q bo'lgan narsalarni paydo qilsa, yangi narsani paydo qilsa, fa huwa raddu. Bas bu qaytarib yuboriladi. Rad qilib tashlanadi, dedilar. Muttafaqun alayh. Ya'ni charchab, qiynalib har kuni bomdodni 1000 rakatdan o'qib yashasa kimdir? Shuncha qiynalib o'qigani befoyda. Raddu, qaytarib tashlanadi yuziga. Kim aytdi senga bomdodni 1000 rakat o'qiganing deb? shuning uchun bizni ahli sunna val jamoani e'tiqodimizda ibodatlar qabul bo'lishini sharti nechta? Ikkita sharti bor. Ibodatni rukni ham deyishadi. Ikkita ustuni bor. Shu ikkitasi birga bo'lmasa, u ibodatdan foyda yo'q. Aksincha, faqat zarar, gunoh bo'ladi qoladi. Birinchisi ixlos bo'lishi kerak. Ikkinchisi sunnatga muvofiq bo'lishi kerak. Shariatga muvofiq bo'lishi kerak. Islomga kirayotganimizda, islom bilan tug'ilib, tarbiya topib, ulg'ayib yashab yurganimizda aytadigan gapimiz, eng birinchi, eng asosiy gapimiz, doim takrorlab yuradigan gapimiz, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan rasululloh. Allohdan boshqa hech qanday ibodatga haqli bironta iloh yo'q, faqatgina Allohning o'zi yagona haq iloh, mana shu ixlos. Va ashhadu anna muhammadan rasululloh va guvohlik berib aytamanki, yana albatta Muhammad Allohning rasulidir deymiz, mana shu sunnati nabaviyaga iymon keltirish va shunga amal qilaman deb va'da berish, guvohlik berish. Shuning uchun sunnatdan chiqib ketishdan qo'rqish kerak inson bilib-bilmasdan. Inson ikkita sabab bilan chiqib ketib qoladi: johilligi bilan yoki qalbi buzuqligi bilan, niyati buzuqligi bilan shariatdan chiqib ketib qoladi yoki sunnatga qarshi yashaydi. Alloh asrasin. Man ahdatha, kimki paydo qilsa degani. Bu bir rivoyat. Yana bir rivoyatda kelyapti: va fi riwayatin li muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Kimki bizning ishimiz, ya'ni islom dinimiz uning ustiga barpo bo'lmagan, ya'ni uni qabul qilmaydigan, bu dinimizda bo'lmagan bir amalni bajarsa, kimki bir amal qilsa-ki, ana shu amal bu dinimizda yo'q narsa bo'lsa, fa huwa raddun. Bas bu rad qilib tashlanadi. Bu yerda qo'shimcha ma'lumot kelyapti. Yuqoridagisi muttafaqun alayhi, Buxoriy ham, Muslim ham rivoyat qilganlar. Bu rivoyat sahih Muslimda kelgan. Kimki amal qilsa deyilyapti. Ya'ni bu ham xatarli. Yuqoridagisi bundan kattaroq gunoh paydo qilish. Yo'q narsani yangi bid'at paydo qilish. Bu yerda yangi bid'at paydo qilmayapti-yu, kimdir paydo qilgan bid'atga amal qilyapti. Shu narsani bajarsa bo'lar ekan deb o'shanga amal qilyapti. Kichkinaroq gunoh, lekin bu ham gunoh. Bu bizni ahli sunna val jamoa aqidamizni, e'tiqodimizni, tutgan yo'limizni bir xislat. U ham bo'lsa ko'r-ko'rona ergashib ketavermaslik. Kim nima desa, xo'p deb ketavermaymiz. Biz sodda emasmiz. Biz ahmoq emasmiz. Bitta odam salla kiyib, soqol qo'yib olib, mana shu ish dinda bor desa, ha, shunaqami deb turib, ko'r-ko'rona ergashib ketavermaymiz. Tekshiramiz, ilm olamiz ya'ni. Tekshiramiz degani, u odamsan, unaqasan san, shubhali odam ekansan san, tashqaridan vatanimizga xiyonat qilyapsan u bu deb turib, yomon gapirmaymiz. Tekshiramiz. Yo, siz inshaalloh yaxshi odamsiz, lekin baribir ehtiyot bo'lishimiz kerak-da. Hisobli do'st ayrilmas deydi. Qo'shningni o'g'ri tutma, o'zingga ehtiyot bo'l deydi. O'shaning uchun shunaqa hadis bor ekan desa, kim aytayapti u odamni? 1400 yildan keyin kelgan odam aytayapti. Orada 1400 yil masofa bor. Shunday, ha, shunaqa ekanmi deb WhatsAppda kelgan narsani yoki Telegramda kelgan narsani yoki Facebookda kelgan narsani unga bunga o'tkazib yorib, o'zimizni bilag'onlik qilib, mana ham ilm tarqatyapman deb o'ylamaydik. Ehtiyot bo'laylik. Ko'r-ko'rona ergashib ketishdan, ko'r-ko'rona bid'at tarqatib qo'yishdan hazar qilaylik, tekshiraylik. Ishonchli, taqvoli, ilmli deb bilingan ustozlardan so'rab, o'rganib, keyin amal qilamiz va keyin tarqatamiz. So'rab-so'rab o'rgangan olim so'rashdan orlangan o'ziga zolim degan maqolam bor. Bu hadisni ulamolar dinni yarmi deyshadi. Birinchi yarmi innamal a'malu binniyat degan hadisda kelgan. Amallar niyatga qarab, boyaga aytganimiz bu ham ixlos shart. Ikkinchi yarmi ana shu sunnatga muvofiq amal qilib yashash. Keyingi hadisga o'tamiz. 170-hadis Jobir roziyallohu anhu dan rivoyat.